Hukuk mehasimida bir Tojiboyeva bir nechta yirik terrorchilik xurujlarini boshdan o'tkazgan Fransiyada siyosiy muhojirlikda yashaydi.
Germaniyada bo'lib o'tgan mana shu yo'lovchilarga og'ir jarohat yetkazgan yosh yigit masalasi ham, keyin mana bu Nitsada kamida 84 kishini umriga zomin bo'lgan hujumchi o'sha IShID guruhini nimasiga bog'liqligi ko'rilyapti. Ya'ni mana shu Suriyadagi ommaviy ravishda oqib kelgan qochqinlar safida ko'plab o'sha bir terroristik guruhlarning vakillari o'tib kelganliklari bugungi kunda o'sha dalillar, fotosuratlar bilan ko'p internet nashrlarida e'lon qilingan. Mani fikrimcha, shu IShIDga qarshi kurash jarayonida o'sha dunyo bo'yicha o'sha maxsus xizmatlar jiddiy shug'ullanishmayapti deb, misol uchun aybni ularni zimmasiga qo'yishimiz mumkin. Boisi juda ko'plab internet nashrlarida o'sha IShIDni targ'ib qilayotgan, IShIDni propaganda qilayotgan matbuotlarga nisbatan qonuniy chora ko'rilayotgani yo'q. Shuning uchun ham aynan mana shunday targ'ibot tashviqotlar ta'siriga tushib qolayotgan mana shunday insonlar bu yo'lni tutyapti. Ya'ni bu guruhlar mana shunday shaxslarni topyaptiki, ular o'sha o'zini mana shu qurbonlikka, mana shu IShID uchun qurbon berishga tayyor holatda mana shu ishlarga qo'l urishyapti deb o'ylayman.
Mutabar Tojiboyevaga ko'ra, Fransiyada millatchilikni shior qilayotgan siyosiy harakatlar kuchli. Bu ham musulmonlarni jamiyatdan uzoqlashtirayotgan turtkilardan biri.
Qochqinlar kirib kelgandan keyin o'sha Yevropada vaziyat keskinlashib borayotgani munosabati bilan ham shu Yevropa davlatlaridagi millatchilar, Yevropa mamlakatlaridagi musulmonlarga nisbatan, keyin o'sha qochqinlarga nisbatan, ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholiga nisbatan salbiy munosabatda bo'luvchi insonlarni munosabati borgan sari keskinlashib ketayotgani sir emas. Va mana shu ikki nuqta to'qnashuvi natijasida beayb, shu aybsiz bo'lgan insonlar jabr tortayapti. Misol uchun yosh go'daklar o'layapti. Umuman bu qotillar qaramayapti. Bu o'ldirayotgan odamini kimligi, bu ular qo'lida jon berayotgan insonlarning kimligiga qaramayapti. Yana eng hayratlanarlisi o'sha islom dini talablariga zid kelishiga ham qarashmayapti. Misol uchun islomda o'sha agar kofir bo'ladimi, boshqanma bo'ladimi, o'ldirish taqiqlanadi. Juda katta gunoh hisoblanadi.